რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 18 საათია, განვაგრძობთ მაუწყებლობას და ახლა გთავაზობთ 1 საათიან საინფორმაციო პროგრამა სახამოს თავისუფლებას. დავიწყებთ ახალი ამბების გამოშვებით, რომელიც ოქროპირ რუხაძემ მოამზადა. შემდეგ მე, მარიამ ჭიაურელი, დაუბრუნდები მიკროფონს, მე გაგაცნობთ ამ 1 საათიანი პროგრამისთვის მომზადებულ სიუჟეტებს. ჯერ ოქროპირ რუხაძე.
იორდანიაში სიკვდილით დასაჯეს ორი ტუსაღი იორდანიელი მფრინავის მოკვლის საპასუხოდ. უკრაინაში გრძელდება დებელცოლოს ხელში ჩასაგდებად ბრძოლა. ევროკავშირი აცხადებს, რომ უკრაინაში ძალადობის სპირალი უნდა შეჩერდეს. ვიდეო ჩანაწერმა, რომელზეც გადაღებული იყო დატუსაღებული იორდანელი მფრინავის ცოცხლა დაწვა ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტების მიერ, აღშფოთება გამოიწვია ახლო აღმოსავლეთში და ის დაიგმო. ვიდეოს გავრცელებიდან რამდენიმე საათში იორდანიამ სიკვდილით დასაჯა ორი ბრალდებული. ერთ-ერთი მათგანი, ალ რიშავი, ჩამოაღჩვეს 4 თებერვალს ზიაბ კარდობისთან ერთად. ეს უკანასკნელი ალ ყაიდის წევრი იყო, რომელსაც 2008 წელს ერაყელის მკვლელობა ბრალდებოდა. ალ რიშავი სიკვდილ მისჯილთა რიგებში მოხვდა თავისი როლის გამო ამანში 2005 წელს მოწყობილ ტერაქტებში, რომლებმაც ათეულობით ადამიანი იმსხვერპლა. ისლამური სახელმწიფო იორდანიისგან ფრინავის გათავისუფლების საპასუხოდ ალ რიშავის გამოშვებას ითხოვდა. უკრაინიდან გავრცელებული ცნობით, სამი ადამიანი ემსხვერპლა საარტილერიო ცეცხლს, რომელმაც დონეცკის საავადმყოფო დააზიანა. ფრანს პრესი იტყობინება, რომ ერთი ადამიანის გვამი ხილეს საავადმყოფოს წინ, სეპარატისტთა ხელში მყოფი ქალაქის გარეობან ტექსტილშიკში, ორისა კი მახლობლად მდებარე შენობის წინ. რუსეთის მხარდაჭერით მოქმედი სეპარატისტების ცნობით, 15 ადამიანი შეეწირა საავადმყოფოსთვის ცეცხლის დაშენას. გრძელდება ბრძოლა დებელცოვოს ხელში ჩასაგდებად თავრობის ჯარსა და სეპარატისტთა რაზმებს შორის, მიუხედავად ეუთოს მოწოდებისა შეწყვიტონ ცეცხლი, რათა ქალაქიდან მოსახლეობის ევაკუაცია მოხდეს. სულ კონფლიქტის დაწყებიდან აღმოსავლეთ უკრაინაში შარშან აპრილის შემდეგ დახოცილია 5350 ადამიანი. ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკურმა ლიდერმა ფედერიკა მოგერინიმ განაცხადა, რომ აღმოსავლეთ უკრაინაში ძალადობის სპირალი უნდა შეჩერდეს და მან რუსეთის მხარდაჭერით მოქმედი სეპარატისტები დაადანაშაულა ვითარების გამწვავებაში. მისი განცხადებით, სამოქალაქო მოსახლეობისთვის ჭურვების დაშენა, სადაც უნდა ხდებოდეს ეს, საერთაშორისო ჰუმანიტარული კანონის მძიმე დარღვევაა. მოგერინიმ თავი შეიკავა, მკაცრი სიტყვები ეხმარა სეპარატისტების მისამართით, რომლებიც ცდილობენ დაიკავონ ქალაქი დებელცოვო, მნიშვნელოვანი სატრანსპორტო კვანძი უკრაინის სამხრეთ-აღმოსავლეთში. რუსეთში გუშინციხიდან გამოუშვეს მრავალშვილიანი დედა სვეტლანა დავიდოვა, რომელსაც სახელმწიფო ღალატში ადანაშაულებენ. დავიდოვას ადვოკატმა ჩვენს რადიოს უთხრა, რომ ის მოსკოვიდან გაუსვლელობის ხელწერილით გაუშვეს წინასწარი დაკავების იზოლატორიდან. დავიდოვა 21 იანვარს დააკავეს მოსკოვიდან 240 კილომეტრში, სადაც ის თავის მეუღლესთან და 7 შვილთან ერთად ცხოვრობს. დაკავების მიზეზად დასახელდა გარემოება, რომ დავიდოვამ 2014 წლის აპრილში უკრაინის საელჩოში დარეკა და გამოთქვა ვარაუდი, რომ მის სახლთან განთავსებულ სამხედრო პირებს დონბასში გაგზავნას უპირებდნენ. ტაივანში მომხდარ ავიაკატასტროფას 19 ადამიანი ემსხვერპლა, დაკარგულთა რიცხვი 20 აღემატება, 15 ავარიას გადაურჩა. სულ თვითმფრინავის ბორტზე 58 პირი იყო, მათ შორის 5 ეკიპაჟის წევრი. ტრაგედიის ადგილზე გრძელდება სამაშველო ოპერაცია. ტრანს ეიჟა ეირვეიზის თვითმფრინავი შიდა რეისს ახორციელებდა, დაშვების დროს ის ხიდს შეეტაკა და წყალში ჩავარდა. აზერბაიჯანის პრეზიდენტმა ჰეიდარ ალიევმა ხელი მოაწერა კანონს, რომელიც აიოლებს მისი მთავრობისთვის მარტივად დახუროს მედია საშუალებები, კერძოდ ის მედია საშუალებები, რომლებიც უცხოეთიდან იღებენ დაფინანსებას. აზერბაიჯანის კანონის ამ დამატების თანახმად, ყველა მედია საშუალება, რომელიც უცხოეთიდან იღებს დაფინანსებას, ან შემჩნეულია წილისწამებაში წელიწადში ორჯერ, შეიძლება სასამართლოს ძალით დაიხუროს. ამ კანონის პარლამენტის მიერ დამტკიცების შემდეგ, 16 დეკემბერს, პოლიციამ გაჩხრიკა რადიო თავისუფლების ბაქოს ბიურო და თანამშრომლები დაკითხა. კონფისკაცია გაუკეთეს კომპიუტერებს და ბიურო დალუქეს. ბოლოს ერთი ცნობა, რომელიც საქართველოს შეეხება, რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინმა აფხაზეთის დე-ფაქტო მთავრობასთან გაფორმებულ სტრატეგიული პარტნიორობის, ეგრეთ წოდებული ხელშეკრულების რატიფიცირების შესახებ კანონს ხელი მოაწერა. რუსეთსა და ოკუპირებულ აფხაზეთს შორის აღნიშნული ხელშეკრულება 24 ნოემბერს სოჩში გაფორმდა.
საქართველოში 18 საათი და 5 წუთია. ოქროპირ რუხაცემ გაგვაცნო ახალი ამბების გამოშვება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
ახლა ინფორმაცია ჩვენი ერთ საათიანი საინფორმაციო პროგრამის სახამო თავისუფლების დარჩენილი ნაწილის შინაარსზე. დავიწყებთ კორტების სპეცოპერაციის საქმეზე საუბრით. ბრალდებულებს დღეს წინასარი პატიმრობა შეეფარდათ. ვისაუბრებთ ასევე თბილისში მიწის ქვეშა გადასასვლელების მოწესრიგების გეგმაზე.
გასუფთავებისთვის სანამ რემონტებს დავიწყეთ მოკლედ ქალაქში, მანამდე მოგვეცავა და ათა დავაგასუფთავოთ ყველა მიწის ქვეშა გადასასვლელი ქალაქში. დააწყებული გვაქვს გასუფთავება დღეს თბილისიდან მიმდინარეობს ვაკის პარკანსეული მიწის ქვეშა გადასასვლელის დაგვა გასუფთავება მოიწვა შესაბამისი ხმარებით.
მიგიწევთ სადისკუსიო მაგიდასთან, რათა დღეს ვიმსჯელოთ იმაზე, თუ რას ნიშნავს პატრიოტიზმი დღევანდელ საქართველოში.
ძალიან ბევრი ადამიანისათვის ჯერ კიდევ პატრიოტიზმი არის ერთგვარი ეროვნული გზნობით თრობის მდგომარეობა. არა ვთქვათ ნება აზრისა, ნება ქმედებისა, ნება ქვეყნის შექმნისა.
დაგარეული პროექტი უფრო ეთნოცენტრული იყო, ეთნიკურად ქართულებს ეხავა. ჩვენ ჭირდება საქართველოს ცხოვრები არაქართველები, როგორც ჩაერთონ აზარტით აი ამ ქვეყნის შენებლობაში დაუშვა და მათთვისაც ეს ემოციის დონეზე საქართველოს საყვარელი გახდეს.
მოისმენთ ასევე რუსეთის პრესის ყოველგვარულ მიმოხილვას და ვიმსჯელებთ უკრაინის კრიზისის ფონზე ევროკავშირთან რუსეთის ურთიერთობის გაუარესებას. ბოლოს შემოგთავაზებთ ყოველგვარულ მუსიკალურ პროგრამას. ამჯერად ჯგუფ მელიანას სადებიუტო ალბომზე სასაუბროთ და რასაკვირველია კომპოზიციების მოსასმენად. თით ჩვენს ტალხებს FM 7.4 თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. 4 თებერვალს თბილისის საქალაქო სასამართლომ წინასარი პატიმრობა შეუფარდა ეგრეთ წოდებული კორტების სპეცოპერაციის საქმეზე ბრალდებულ ყოფილ სამართალდამცველებს, მათგან ერთს დაუსრებლად. ბრალდებულები თავს დამნაშავედ არცნობენ და მათ შორის არც შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცენტრალური კრიმინალური პოლიციის დეპარტამენტის დირექტორის ყოფილი მოადგილე ირაკლი ფირცხალავა. პროკურატურის მასალების მიხედვით 2006 წლის 2 მაისს ზურაბ ვაზაგაშვილი და ალექსანდრე ხუბულოვი სამართალდამცველებმა სწორედ ფირცხალავას პირადი დაინტერესების გამო დახოცეს. ამ თემაზე საუბარს ახალელა კუნჯულია გააგრძელებს.
სასამართლომ არ გაიზიარა დაცვის მხარის შუამდგომლობა აღკვეთის ღონისძიებად გირაოს გამოყენების თაობაზე და დააკმაყოფილა ბრალდების მხარის მოთხოვნა, დაკავებულები არ გაათავისუფლა. პროკურორი ირაკლი ნადარეიშვილი თვლის, რომ სასამართლომ ერთადერთი სწორი და ადეკვატური გადაწყვეტილება მიიღო.
ხელმძღვანელა საქმეში წარდგენილ კიცებულებებით იყო როგორც ფორმალური, ესე ფაქტობრივი საფუძვლები გამოიყენებინა აკვედი მონეზების დაპატიმრება და შესაბამისად 12 ბრალდებულს მიმართ გამოყენებული იქნა დაპატიმრება.
თბილისის საქალაქო სასამართლოს 4 თებერვლის გადაწყვეტილებით უკმაყოფილო დარჩა, მაგრამ ჯერჯერობით უცნობია გაასაჩივრებს თუ არა ამ გადაწყვეტილებას დაკავებულების დაცვის მხარე. ადვოკატ დავით ხაჟალიას ამის თქმის საშუალება, როგორც თავად აღნიშნავს, შესაბამისი ინფორმაციის მიღების შემდეგ მიეცემა.
ჩვენ ფიქრობთ, რომ შესაბამისი არგუმენტაცია თქვა სასამართლოს წარდგენილი, რომ დაპატიმრების აუცილებლობა არ არსებობდა, თუმცა სასამართლომ ასეთ გადაწყვეტილება მიიღო. ჩვენ არ ვიცით, როგორ ასაბუთებს ამას სასამართლო, ვინაიდან მხოლოდ სარეზოლუციო ნაწილი გამოცხადდა. დღეს საღამოს გვიან ახვალ ალბათ დილით ავიღებთ უკვე დასაბუთებულ განჩინებას, ბრძანებას ახლოს პროვინციების სახით დაპატიმრების გამოყენების შესახებ.
განზრახ კვლელობის მტკიცებულებათა ფალსიფიკაციის და განზრახ უკანონო დაკავების ბრალდებებით თავადმა პროკურატურამ 11 პირი 2 თებერვალს დააკავა და სწორედ ამ დღეს გამოცხადა გახსნილა თითქმის 9 წლის წინ მტკვრის მარჯვენა სანაპიროზე მომხდარი სისხლიანი ამბავი. პროკურატურის მასალების თანახმად 2006 წლის 2 მაისს კრიმინალური პოლიციის დეპარტამენტის თანამშრომლების სპეცდანიშნულების რაზმის წევრებთან ერთად ირაკლი ფირცხალავას დანაშაულებრივი გეგმით მოქმედებდნენ. ეს გეგმა კი თავის მხრივ შურის სიებას ეფუძნებოდა. ითქვა, რომ 2006 წლის 7 აპრილს სოდის თანამშრომლებმა ნარკოტიკული საშუალებების უკანონო შეძენა შენახვის ბრალდებით დააკავეს ირაკლი ფირცხალავას ძმა ლევან ფირცხალავა და ეს მოხდა იმ ინფორმაციის საფუძველზე, რაც სამართალდამცველებს მიაწოდა მოგვიანებით სპეცოპერაციის დროს მოკლულმა ალექსანდრე ხუბულოვმა და ირაკლი ფირცხალავამაც შურის სიება სწორედ ამის გამო გადაწყვიტა. თუმცა თავად ცენტრალური კრიმინალური პოლიციის დეპარტამენტის დირექტორის ყოფილმა მოადგილემ ირაკლი ფირცხალავამ 4 თებერვალს სასამართლოს ხდომაზე უარყო გამოძიების ეს ვერსია და განაცხადა, რომ თავისი ძმა თვითონვე დააკავა და სასჯელის მოხდის შემდეგ ის დღეს ღირსეული მოქალაქეა. ხოლო რაც შეეხება ალექსანდრე ხუბულოვს, ირაკლი ფირცხალავას თქმით მას პოლიციისთვის არანაირი ინფორმაცია არ მიუწოდებია, რომ ის ამის გამკეთებელი და შესაბამისად არა ვაშკაცი არ იყო.
ესენი მუხამადურად მოქმედებენ, არა ქალაქის ოჯახს, უბრალოდ ოჯახებად ლაპარაკი, ეს დიდი ტრაგედია, ეს ის შვილებს ინფორმატორად გამოცხადეს, არ იყო. უბრალოდ ვაშკაცი მაგალი სხვა დამუშავებელი ვაშკაცი.
სასამართლოს 4 თებერვლის გადაწყვეტილებამ ამ ეტაპისთვის კმაყოფილი დატოვა საზოგადოების ის ნაწილი, რომელიც თითქმის 9 წლის განმავლობაში აქტიურად ითხოვდა კორტების სპეცოპერაციის საქმის სამართლიან გამოძიებას და დამნაშავეთა დასჯას. ისინი კიდევ უფრო გააქტიურდნენ მას შემდეგ, რაც 20 იანვარს იური ვაზაგაშვილი თავისი შვილის, ზურაბ ვაზაგაშვილის საფლავზე ააფეთქეს. 4 თებერვალს სასამართლო პროცესი ხმაურისა და ერთგვარი დაპირისპირების ფონზე მიმდინარეობდა. დარბაზში შესვლა ბევრმა ადამიანმა, ამ შორის ნათესავებმაც ვერ მოახერხეს. სასამართლოს გადაწყვეტილებით გამპირობებულ 4 თებერვლის კმაყოფილებას თან ახლდა მოთხოვნა საქმესთან შესაძლო კავშირში მყოფი სხვა პირების დაკითხვის თაობაზე. ეს მოთხოვნა ვაზაგაშვილების ადვოკატმა კირმა ჭკადუამაც გაახმოვანა.
ბატონი იური ვაზაგაშვილი მუდმივად საუბრობდა სიაზე, სპეცოპერაციაში მონაწილე პირთა სიაზე. გარდა ამისა, მუდმივად იყო საუბარი, რომ სხვადასხვა დროს სხვადასხვა თანამდებობის პირები პირდაპირ თუ ირიბად იყვნენ გამოძიების სხვადასხვა ეტაპზე ჩართულები. დარწმუნებული ვარ, რომ საგამოძიებო ორგანოები დაკითხავენ ამ ადამიანებს, თუ კი არ არიან დაკითხულები, მოუწოდებთ, რომ დაიკითხონ და მათი ჩვენებიდან გამომდინარე მიიღონ მერე სამართლებრივი გადაწყვეტილებები.
კორტების სპეცოპერაციის საქმეზე, რომელიც მთავარმა პროკურატურამ სამართალდამცველთა მხრიდან განხორციელებულ შეიარაღებულ თავდასხმად გამოაცხადა, წინა სასამართლოს ხდომა 26 მარტს გაიმართება. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო ეხო კავკაზა. რადიო თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. რეპორტაჟები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია www.ekhokavkaza.com.
ეხო კავკაზა.
ეხო კავკასეს პროგრამა საქართველოში 21 საათზე იწყება. ახლა კი 18 საათი და 13 წუთია.
Trouble track.
მოსმენთ რადიო თავისუფლებას საქართველოში 18 საათი და 17 წუთია განვაგრძობთ მაუწყებლობას. საქართველოს პარლამენტი საგაზაფხულო სესიაზე გეგმავს შრომითი მიგრაციის შესახებ კანონპროექტის განხილვას. კანონპროექტის ინიციატორია შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო. კანონპროექტის მიზანი საქართველოში არალეგალური შრომითი მიგრაციის და ასევე უცხოეთში საქართველოს მოქალაქეების შრომითი უფლებების დაცვა. თუმცა ადგილობრივი დამსაქმებლები კანონის ისკვეთებას ვერ იზიარებენ და მიიჩნევენ, რომ ის ხელშეუშლის საინვესტიციო გარემოს განვითარებას. მოისმინეთ სიუჟეტი, რომელიც ნინო ხარაძე მოამზადა.
კანონის იმ რედაქციით მიღების შემთხვევაში, როგორადაც ის ორმა საპარლამენტო კომიტეტმა განიხილა, დამსაქმებლებს სამსახურში უცხო ქვეყნის მოქალაქის აყვანა შეეზღუდებათ. დამსაქმებლები ვალდებულები იქნებიან არსებული ვაკანსიის თაობაზე ინფორმაცია ჯანდაცვის სამინისტროს ადმინისტრაციულ ორგანოს წარუდგინონ. ადმინისტრაციული ორგანო 7 დღის განმავლობაში თუ დასაქმების მსურველთა სახელმწიფო ბაზაში ვერ მოიძიებს ვაკანტურ ადგილზე დასასაქმებელ კადრს, მაშინ დამსაქმებელს უფლება ექნება უცხო ქვეყნის მოქალაქე დაასაქმოს. საქართველოს დამსაქმებელთა ასოციაციის ვიცე-პრეზიდენტი მიხეილ კორძახია კანონპროექტთან მიმართებით კრიტიკულადაა განწყობილი. ის ორ მთავარ საკითხს გამოყოფს: ერთი, რომ დამსაქმებელი იძულებული იქნება საჯარო ვაკანსია ჯანდაცვის სამინისტროს დასაქმების მსურველთა ბაზაში გააგზავნოს, რომლის მისამართია 3w.worknet.gov.g და არა კერძო დასაქმების საიტებზე განათავსოს, და მეორე, დამსაქმებელს უჩდება ვალდებულება დაასაბუთოს, თუ რატომ უთხრა უარი სამუშაოს მაძიებელს. რამდენჯერმე უარის თქმის შემთხვევაში მიხეილ კორძახია სიტყვებით შესაძლოა დამსაქმებლის კეთილსინდისიერების საკითხიც დაისვას, რამაც ბიზნეს პრობლემები შეუქმნას.
ნებისმიერი, წარმოიდგინეთ, ნებისმიერი მცირე მეწარმეც, რომელიც არანაირად კავშირში არ შეიძლება იყოს მაგალითად თქვა უცხოებთან, ხო? ნებისმიერი ვაკანსიის გამოცხადება ავტომატურად გულისხმობს, რომ შესაძლებელია პოტენციალურად მათ ვინმე მიაკითხოს უცხოელმა მოქალაქემ. ამ შემთხვევაში უკვე მე წარმომეშვება, ხო, ადგილობრივი, თუ თვითონ მას მე ვედავა საქმეთ, რომ ასე თქვა აკმაყოფილებდეს ყველაფერს. ანუ ყველაზე კარგი იყოს თქვა იმ შემთხვევაში. თუ არ გავიარე მე ჯანდაცვის ასაკოთ ეს სტრუქტურები, ხომ ასე? ამიტომ ფაქტურად გამოდის შედეგი ის, რომ დაიმალება ვაკანსიები და მანამდე პოლიტიკურად ძანძეც ასე ვთქვათ, ცუდ ბრუნებაში ჩავარდება ქვეყანა, მაშინ როდესაც გაჟღერდება, რომ მსგავსი ასე ვთქვათ რეგულაციები და ხარვეზნიანი რეგულაციები ამოქმედა და ეს გაცილებით ასე ვთქვათ პოლიტიკისთვის იქნება ცუდი.
Михаил Корзахи ასკვით პრობლემა იმაშიც არის რომ ჯერ კანონ პროექტი არაფერს ამბობს დასაბუთებული უარის თაობაზე ანუ რა კრიტერიუმები შეიძლება ჩაითვალოს დასაბუთებულ უარად. ცვლილებები არ შეეხება უცხოეთის იმ მოქალაქეებს რომლებსაც საქართველოში მუდმივი ბინადრობის უფლება აქვთ საინვესტიციო ბინადრობის უფლების მქონე პირებს დროებითი საიდენტიფიკაციო მოწმობის მქონეებს ასევე პირებს რომელთაც მინიჭებული აქვთ ტიტულის სტატუსი. როგორც შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს შრომისა და დასაქმების პოლიტიკის დეპარტამენტის უფროსის მოვალეობის შემსრულებელი ელზა ჯგერენაი ამბობს, კანონის მიხედვით ასევე არ იზღუდება 90 კალენდარულ დღემდე საქართველოში მყოფი უცხოელების დასაქმება ან მათი დასაქმება სეზონურ სამუშაოებზე, მაგრამ თანაბარი კვალიფიკაციის კადრებს შორის არჩევანისას საქართველოს მოქალაქეებს უპირატესობა რომ მიანიჭონ, ამაში ელზა ჯგერენაია ცუც ვერაფერს ხედავს.
თანაბარი კვალიფიკაციის შემთხვევაში ის რომ სახელმწიფო მიზრუნოს ადგილობრივ შრომის ბაზარზე და დაასაქმოს და შესთავაზოს მეტი შესაძლებლობა მისცეს და თუნდაც დაერქვას ამას პრიორიტეტი მიენიჭოს ადგილობრივ სამუშაო ძალას, მე ამაში ვერ ხედავ, თუ კი დამსაქმებელისთვის ეს წარმოდგენილი ეს კანდიდატურა აი მუნარებსაც ფლობს, ანუ იმ კომპეტენციებს აკმაყოფილებს, რაც არის ვაკანსიის ფარგლებში წარმოდგენილი, მე აქ საშიშროებას ნამდვილად მე პირადად ვერ ხედავ.
ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ მომზადებული შრომითი მიგრაციის შესახებ კანონის მიზნებზე საუბრისას ელზა ჯგერენაია ამბობს, რომ ის ხელს შეუწყობს ქვეყანაში ლეგალური შრომითი მიგრაციის განვითარებას და გამორიცხავს არალეგალური შრომითი მიგრაციისა და ტრაფიკინგის შემთხვევებს. ასევე ევროკავშირთან სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის სამოქმედო გეგმით აღებული ვალდებულებების შესრულებას და ქვეყანაში შრომითი მიგრაციული პროცესის რეგულირებას. მსგავსი რეგულაციების დაწესებას ქვეყანას ევროკავშირი არ აიძულებს, ამბობს საპარლამენტო უმცირესობის წარმომადგენელი დეპუტატი ნაციონალური მოძრაობის წევრი ზურაბ ჯაბერაშვილი. მისი თქმით, კანონი საქართველოს ინვესტიციების შემოდინებას შეუშლის ხელს.
გარსი რეგულაციები საქართველოს კეტავს დანარჩენი სამყაროსაგან, აქცევს იზოლაციაში, რაც საბოლოო ჯამში აისახება იმაში, რომ გაასუსტებს ჩვენს ეკონომიკურ მიმდინარეობას, სანაცვლო კლიმატს, ნაკლები ინვესტიცია შემოდის, რაც უფრო ნაკლები ინვესტიცია შემოდის, შესაბამისად ნაკლები სამუშაო ადგილი იქმნება. მაგრამ პირველ რიგში ქართველი მუშახელებს.
ეკონომიკური განვითარების ცენტრის თავმჯდომარის რომან გოცირიძის აზრით კი წარმოდგენილი კანონ პროექტი არის ხელისუფლების იმ პოლიტიკის გაგრძელება, რომელმაც ქვეყანა სავალუტო კრიზისამდე მიიყვანა. რომან გოცირიძის ვეთქმით, ეს არის ლტოლვა მეტის მეტი რეგულაციებისკენ და ხელისუფლების მცდელობა სახელმწიფო თავის თავზე იკისროს ყველა ის ვალდებულება, რომელიც თავისუფალი საბაზრო რეჟიმით უნდა რეგულირდებოდეს.
პოპულისტური შევდო ნაციონალისტური მიდგომა, ქსენოფობიური, უცხოელების შიშით გამოწვეული და ეს ხელშეშლის მიწის კანონის მიერებისას მოქმედება ეს ფაქტორები დღემდე არ არის გამოსწორებული. ამიტომ რაღაცა კავშირდებს არ გამოიწვევს, ეს კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი იმისა, რომ გარემოს არ არის ჩამოყალიბებული ეკონომიკური ხედვა და წლების ლობით უკვე მესამე წელია ეს პროცესი ნაცვლად წინ წასვლის ეკონომიკური დაზგულისმობ ქვეყანაში არაფერი სამუშაო არ ეთყობა.
შრომითი მიგრაციის შესახებ კანონი პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა და დარგობრივი ეკონომიკის საკითხთა კომიტეტებმა უკვე განიხილა. მას შემდეგ, რაც მას შრომისა და სოციალური დაცვის საკითხთა კომიტეტი მოისმენს, სავარაუდოდ განსახილველად სესიაზე გავა. კანონის თანახმად ახალი რეგულაციები შემოდის ასევე საზღვარგარეთ საქართველოს მოქალაქეების შრომით მოწყობასთან დაკავშირებით. ჯანდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, ცვლილება საქართველოს მოქალაქეების ტრაფიკინგის განდაცვას უზრუნველყოფს. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
საქართველოს არმიაში, რომელიც ყოველ წელს დიდი ნაბიჯებით უახლოვდება ნატოს სტანდარტებს, ჯერაც მოუგვარებელია ხარისხიანი კვებისა და სუფთა სასმელი წყლით უზრუნველყოფის საკითხები.
ხშირ შემთხვევაში წყალი ხდება მიზეზი ჯარისკაცების მოსალოდ, იმიტომ რომ წყლით მომარაგების და წყლით უზრუნველყოფის ინფრასტრუქტურა ძალიან გამოსულია მწყობრიდან.
როგორ აპირებს ასეთ ვითარებაში უფრო რთული სამხედრო ტექნიკური და ლოგისტიკური ამოცანების გადაჭრას თავდაცვის სამინისტროს ახალი ხელმძღვანელობა?
ანუ ჩვენ ჯარისკაცების სიცოცხლესა და ჯანმრთელობას იმის გამო, რომ ქართული კომპანიიდან რაღაც ვიყიდოთ, ჩვენ საფრთხის წინაშე ვერ დავაყენებთ.
უსმინეთ ყოველ ოთხ შაბათს კობალი კლიკაძის საავტორო პროგრამას დაბრკოლების ზოლი სიხშირეზე FM 107.4.
ყოველკვირეული პროგრამა დაბრკოლების ზოლი 140 წუთში იწყება. ახლა კი გავხსენებთ ჩვენს პროგრამას სახელმწიფოს თავისუფლებას. თბილისის მერია პრიორიტეტად აცხადებს მიწისქვეშა გადასასვლელების მოწესრიგებას. ამასთან ჯარიმა წესდება მიწისქვეშა გადასასვლელებში ამა თუ იმ სახის პლაკატების და საინფორმაციო მასალების განთავსებისთვის. რა მდგომარეობა დღეს თბილისში არსებულ მიწისქვეშა გადასასვლელებში და როგორ აპირებს ქალაქის მერია მათ კეთილმოწყობას? ამ თემაზე ახლა ნინო თარხნიშვილი საუბრობს.
61 წლის ბორის ერთ-ერთი ცენტრალური გამზირის მიწისქვეშა გადასასვლელში პატარა მაღაზია აქვს. თითქმის მთელ დღეს იქ ატარებს. ამიტომ მეუბნება, რომ მისთვის როგორც მიწისქვევით მომუშავე ადამიანისათვის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, როგორ გამოიყურება და რა მდგომარეობაა დღეს მიწისქვეშა გადასასვლელებში. მისი თქმით, დღესდღეობით მიწისქვეშა გადასასვლელს, სადაც ის მუშაობს, სისტემატურად ასუფთავებენ.
ყოველ დილას რომ მოდიხარ, როგორ თვითონ ვისაც ასუფთავებს, პასტაიერა სულთან. აი მეზობლები მოდიან ასუფთავებენ, დაჟე პარაშოკით რეცხავენ. Нормалурада фазалу паყოფილები ვართ.
69 წლის ციალა შულიშულთან ერთად მელიქიშულზე მდებარე მიწისქვეშა გადასასვლელით დღეში ორჯერ სარგებლობს. დილით, როცა სკოლაში მიყავს შულიშული და შუა დღესას, როცა სახლში ბრუნდებიან.
აქ კიდე შეიძლება რომ გადახვიდე, გადმოხვიდე, მაგრამ სხვაგან ეს არის საშინელება, საშინელება. აი მაგალითად ალაბარში როცა მივდივარ გადასასვლელში რომ და გავიდე, აი იქ არის რაღაც აუტანელი, ანტისანიტარია. ეს ხალხი შეგნებაზეც არის, სხვათა შორის დამოკიდებული იმიტომ რომ იქეთ ტუალეტი ვითხმარობს ზოგი. ისე სხვა მხრივა ეს ნაგავი და ისინი იქაც საკმაოდ არის.
4 თებერვალს თბილისის მერიაში გამართული მთავრობის სხდომიდან მოუწოდა საზოგადოებას თბილისის მერმა დავით ნარმანიამ მიწისქვეშა გადასასვლელებში სისუფთავის დაცვისაკენ. წინააღმდეგ შემთხვევაში მერის თქმით მათ ადმინისტრაციული სამართლა დარღვევათა კოდექსის შესაბამისად ჯარიმა დაეკისრებათ. გარდა ამისა, ასევე დაჯარიმდებიან ის ადამიანები, რომლებიც მიწისქვეშა გადასასვლელებში სხვადასხვა სახის პლაკატებსა და საინფორმაციო მასალებს განათავსებენ.
პირველ შემთხვევაში, თუ უკანონოდ მოხდება მიწისქვეშა გადასასვლელებზე, ზოგადად საზოგადოებრივ სივრცეებში, სხვადასხვა სახის პლაკატების და საინფორმაციო მასალის განთავსება გამოიწვევს დაჯარიმებას 50 ლარის ოდენობით, განმეორების შემთხვევაში გამოიწვევს დაჯარიმებას 500 ლარის ოდენობით. ჯარიმა უფრო დიდია კულტურული მემკვიდრეობის ობიექტებზე, ასეთი განაცხადების განთავსებასთან დაკავშირებით, რაც პირველ შემთხვევაში 1000 ლარიან ჯარიმას ითვალისწინებს, განმეორების შემთხვევაში 2000 ლარიან ჯარიმებს.
იანვრის ბოლოს გახდა ცნობილი იმის შესახებ, რომ მერია მიწისქვეშა გადასასვლელების მოწესრიგებასთან დაკავშირებით აქტიური მუშაობის დაწყებას აპირებს. ქალაქში არსებულ 41-ვე მიწისქვეშა გადასასვლელის კეთილმოწყობაზე ზრუნვა კი დედაქალაქის მერიის დაქვემდებარებაში მყოფ ШПС უძრავი ქონება თბილისს დაევალა. კომპანიის ხელმძღვანელობას მიწისქვეშა გადასასვლელების პირველადი დასუფთავებისათვის 10 დღიანი ვადა მიეცა. გარდა ამისა, კომპანიას მათ მოსაწესრიგებლად და განათების უზრუნველსაყოფად გეგმა გრაფიკის შემუშავებაც დაევალა. თბილისის 2015 წლის ბიუჯეტში მიწისქვეშა გადასასვლელების მოსაწესრიგებლად 1 მილიონ ლარზე მეტია გათვალისწინებული. ШПС უძრავი ქონება თბილისის დირექტორის მოადგილის ირაკლი ცაგარეიშვილის თქმით, სწორედ ეს თანხა დაიხარჯება მიმდინარე წლის ბოლომდე, რათა სრულად მოწესრიგდეს ქალაქში არსებული მიწისქვეშა გადასასვლელები. საუბარია როგორც კაპიტალურ რემონტზე, ისე სისტემატურ დასუფთავებაზე. როგორც ირაკლი ცაგარეიშვილი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, კომპანია სარემონტო სამუშაოების ჩატარების მიზნით უახლოეს მომავალში გამოაცხადებს ტენდერს.
გამოქმედო გეგმის შემუშავებისთვის მოუწა 10 დღე, ხოლო დასუფთავებისთვის სანამ რემონტებს დავიწყეთ მოგვით ქალაქში, მანამდე მოგვეცავა და რათა დავაქსუთავოთ ყველა მიწისქვეშა გადასასვლელი ქალაქში დააწყებული გვაქვს დასუფთავება. დღეს დილიდან მიმდინარეობს ვაკის პარკანაშეული მიწისქვეშა გადასასვლელის დაგვა დასუფთავება მოურიცხვა შესაბამისი ხმარებით. როგორც მე ვარ განაცხადა, გამოგვეცემა 1 მილიონამდე თანხა შეფასდა ქონება თბილისს და ჩვენ შეიძლება მოვახდინოთ მიწისქვეშა გადასასვლელის რემონტი.
4 თებერვლის მონაცემებით დასუფთავებულია 17 მიწისქვეშა გადასასვლელი. კომპანიის წარმომადგენლების განცხადებით პროცესი გრძელდება. რაც შეეხება კიდევ ერთ მნიშვნელოვან საკითხს, რომელიც შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისა და ხანდაზმულებისათვის მიწისქვეშა გადასასვლელების ადაპტირებას ეხება, ამ ეტაპზე თბილისის მერის კეთილმოწყობის სამსახურის მიერ ორ მიწისქვეშა გადასასვლელში, ვაკის პარკთან და რუსთაველზე, ოპერის წინ მდებარე მიწისქვეშა გადასასვლელში დამონტაჟდა სპეციალური ლიფტები. როგორც ირაკლი ცაგარეიშვილი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, თუ კი იქნება შესაბამისი მოთხოვნა, კომპანია მხრივაც იმუშავებს და მიწისქვეშა გადასასვლელებს ეტლით მოსარგებლეთა და ხანდაზმულთა შესაძლებლობებს მოარგებს. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
საქართველოში 18 საათი და 30 წუთი შესრულდა. ახალი ამბების მოკლე გამოშვების როა ჩვენს ეთერში. სტუდიაში დაბრუნდა ოქროპი რუხაცე.
იორდანიამ სიკვდილი დასაჯა ორი ტუსაღი მისი მფრინავის მოკვლის გამო. ვიდეო ჩანაწერმა, რომელზეც გადაღებული იყო დატუსაღებული იორდანელი მფრინავის ცოცხლად დაწვა ისლამური სახელმწიფოს მიერ, აღშფოთება გამოიწვია ახლო აღმოსავლეთში და ის დაიგმო. უკრაინაში გრძელდება დასახლებული პუნქტის დებალცეოს ხელში ჩასაგდებად ბრძოლა. ევროკავშირი გამოდის მოწოდებით, რომ უკრაინაში ძალადობის სპირალი უნდა შეჩერდეს. საფრანგეთის თავდაცვის მინისტრმა ჟანივ ლე დრიანმა განაცხადა, რომ ის არაპირებს, საფრანგეთი არაპირებს უკრაინას იარაღი მიაწოდოს პრორუსულ სეპარატისტებთან საბრძოლოდ. ტაივანში ავიაკატასტროფას 19 ადამიანი ემსხვერპლა. სომხეთმა რუსეთს მისი ჯარისკაცის გადაცემა ოფიციალურად მოთხოვა. აზერბაიჯანის პრეზიდენტმა ხელი მოაწერა მედიის საწინააღმდეგო კანონს. რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინმა აფხაზეთის დე-ფაქტო მთავრობასთან გაფორმებულ სტრატეგიული პარტნიორობის ეგრეთ წოდებული ხელშეკრულების რატიფიცირების შესახებ კანონს ხელი მოაწერა.
ოქროპი რუხაძემ გაგვაცნო ახლი ამბების მოკლე გამოშვება, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რაც ნიშნავს პატრიოტიზმი დღევანდელ საქართველოში? იცვლება თუ არა პატრიოტიზმი შინაარსი დროთა განმავლობაში, სამშობლოს სიყვარული ხმლით თუ საქმით? ამ და სხვა შეკითხვების დასასმელად მარინა ვაშაყმაძემ, ჩვენი რადიოს თბილისის ბიუროს დირექტორმა, სადისკუსიო მაგიდასთან მიიწვია ფილოსოფოსი ზაზა ფირალიშვილი და ფილოლოგი ლევან გიგინეიშვილი.
დღევანდელი ქართველისთვის რა არის პატრიოტიზმი?
სპექტრი საკმაოდ დიდი არის. ძალიან ბევრი ადამიანისათვის ჯერ კიდევ პატრიოტიზმი არის ერთგვარი ეროვნული გზნობით თრობის მდგომარეობა. არა ვთქვათ ნება აზრისა, ნება ქმედებისა, ნება ქვეყნის შექმნისა, ნება იმისათვის თუ სხვა გარემო შექმნისა, რომ უცდად ცხოვრობთ. რამეთ ერთგვარი ექსტატული თრობა, აი ამ განცდით, რომ მე ვარ ქართველი, მე ვარ აი ამ ქვეყნის შვილი და ასე შემდეგ.
მაგრამ ზოგადი შეგრძნება იმისი, რომ ჩვენ გვაქვს ჩვენი დროშა, გაეროში წარმოდგენილები ვართ ერი სხვა ერთაშორის და მისრაფებულები ვართ ყველაზე მოწინავე ერების ცხოვრების სტილისკენ და მათი საზოგადოების სტრუქტურებისკენ. რაც ამდაგვარი იდეა ალბათ მოიდეს ქართულში. მაგრამ რამდენად თვითონ ქმედითობს ამისთვის და თავის მოვალეობად მიაჩნია, რომ თვითონაც რაღაც უნდა გააკეთოს და ეს ინერციით არ ხდება, ეს მეორე საკითხია.
აი ზუსტად მაგედან მინდა რომ გავაგრძელოთ. აი თვითონ რას აკეთებს? როგორ წარმოუდგენია? თვლის რომ პატრიოტია, თქვა ადამიანი და ნუ ნამდვილად ეხლა რო ეკითხო ასე თვლის ყველა, მაგრამ როგორ წარმოუდგენია თქვენ როგორ გონიათ დღევანდელ ქართველს პატრიოტობა თავისი ქვეყნის?
სალუთ ჩვენც ალბათ. ისტორია გვასწავლის ასისოს პატრიოტიზმი და მხოლოდ ხევსული ქუდის ჩამომხობა თავზე და გაუპარსავის იერული პატრიოტიზმს არნიშნავს, ხო? ნენელო სალუთ რომ რაღაცებში გამოიხატება ეს პატრიოტიზმი, თურმე თქვა იგივე ავტოსადენის დატარება საქართველოს ტერიტორიაზე უფრო პატრიოტული საქციელია, ვიდრე ათობით მიტინგში მონაწილეობა. რაღაცებს ხვდებით და რაღაცები იბადება სარი და ჯანსაღი. ეს ბუნებრივიც არის, იმიტომ რომ ჩვენ რეალური ისტორიული შემოქმედების საშუალება მთელი 5 საუკუნის განმავლობაში არ ქონდა. ეხლა გვეძლევა ამის საშუალება. ცოტა დაბნეულები ვართ, ცოტა ჩვევები გვაკლია, ცოტა ატროფირებული გვაქვს ისტორიული გამოცდილება, ისტორიული ჩვევები, მაგრამ ყველაფერი ეს აღდგება.
ანუ იცვლება ლევან, თქვენ როგორ გონიათ შინაარსი ვთქვათ, აი ამის იცვლება დროთა განმავლობაში?
მართლა იცვლება, მაგრამ იმიტომ რომ მოცემულობა დაუშვათ, ქართველობა არ არის. ქართველობაც იქნება სულ ჩვენი ანალიზი, ჩვენი ფიქრები, რაც მეტნაკლებად დაკრისტალებულია ჩვენ საზრუნებაში, ეს თერგალეულების შრომით არის. თან უნდა რომ იყოს ისტორიის ქიმზე, ყველაზე მოწინავე ისტორიის მოვლენებში ჩართული იყოს, თან ეს ტრადიცია შეინარჩუნოს, თერგალეულების ჩაყრილი საფუძველია. მათ მოახდინეს ეს შემოქმედებითი რაღაც სინთეზი მე-19 საუკუნეში. ეს სინთეზი თუ არ გაგრძელდა და ეხაც არ ჩატარდა ეს იგივე მასშტაბის ტიტანური მართლა მუშაობა, ეს კატასტროფით დამთავრდება, იმიტომ რომ არადეკვატური იქნება ისტორიასთან. ან მაგალითად, თერგალეული პროექტი უფრო ეთნოცენტრული იყო, ეთნიკურად ქართველებს ეხავა, ჩვენ გვჭირდება საქართველოს ცხოვრები არაქართველები, როგორ ჩაერთონ აზარტით აი ამ ქვეყნის შენებლობაში დაუშვათ და მათთვისაც ეს ემოციის დონეზე საქართველოს საყვარელი გახდეს და არა დაუშვათ უბრალოდ დეკლარირებულად ლოზუნგით, რომ საქართველო დემოკრატიული ქვეყანაა და არ ცნობს ეთნიკურ განსხვავებას. აი როცა დაუშვათ შეუძლია ეთნიკურად ქურდს თქვას, რომ მე ქართველი ვარ, აი ესეთი სიამაყით და რაღაცა არა, იმიტომ რომ ის თავის ქურთობას უარყოს ასიმილირებული არ უნდა, ქურთიც ვარ, არა ქართველიც ვარ, იმიტომ ეს ქვეყანა მიყვარს რაღაცა. დღეს უფრო არის საკითხი ეთნოს როგორ გავცდეთ და ამაზე დიდი ანალიზია ჩასატარებელი. ჩვენი ისტორიოგრაფიაც რაღაცნაირად და ჩვენი ცნობიერებაც შეიძლება ემსხვერპლა რაღაც სტრუქტურებს, რომლებიც მე-19 საუკუნეშიდან მოგდევს, მაგრამ მაშინ მას აზრი ჰქონდა და ეხლა ამის შემოქმედებითი გადააზრებაა საჭირო, იმიტომ რომ ჩვენ ეს ეთნოცენტრიზმი გავრცელდა თელ შუა საუკუნეების ისტორიაზე. თქვით რომ ქართულ ენაზე რაც იქნებოდა შუა საუკუნეებში, ეს მარტო ქართულ ეთნოსს ეკუთვნის. ამიტომ ამან გარიყა აფხაზი ოსი და ის ვეღარძნობს თავის თავს ამ ერთობაში. შენ თუ აფხაზს ეტყვი რომ იმ მოქვისახარებას მარტო ქართული წერდა, ის აფხაზი რა თქმა უნდა თავს იგდოს ველურად და არ მინდა მე თავი ველურად ვიგზნო. დიდი ანალიზია ჩასატარებელი, თუ არა და ისევე მოხდება ეს განხეთქილებები, არ შეიქმნება საერთო სივრცე და ეს ძალიან ავნებს საქართველოს სტრატეგიულ ინტერესებს.
ძალიან დიდი მადლობა თქვენ ემოციური ახსენეთ და სამშობლო სიყვარულზე ლაპარაკობთ. ხო, აი ეს თქვით, რომ სამშობლოა ყველასთვის, იმ ეთნოსისთვისაც თუ ქართველისთვისაც, ეს არის სამშობლო და სამშობლო სიყვარული. ხანდახან მემეჩვენება, რომ აი სამშობლო სიყვარული და პატრიოტიზმი არ არის დღევანდელი ახალგაზრდობისთვის ერთი და იგივე. მოდი თუ შეიძლება ამაზე ვილაპარაკო და მე კიდევ უფრო მეტად სამშობლო სიყვარულში რას გულისხმობ.
საქმე ის არის, რომ ინიციატივა პატრიოტიზმში აიღეს ადამიანებმა, რომლებიც ჯერთი ეთნოცენტრისტულია მათი პატრიოტიზმი, ხო? ეთნიკური პატრიოტიზმი გონიათ იზრალა, რომელმაც უნდა აშენოს ქართული სახელმწიფო და ასე შემდეგ. და ნუ იდეალში წარმოუდგენიათ რაღაც მონოეთნიკური და მონორელიგიური სახელმწიფო. ნიცტერონული გზნობა, რომელსაც არ გაყავხარ უნივერსალურზე, უკვე ბოროტება. არც ისე უვნებელია, იცით, როდესაც ცდილობენ თქვა ქრისტიანობა ქართული ნარატივის ნაწილად აქციო. არც ისე უვნებელია.
პატრიოტიზმი და ნაციონალიზმი ხშირად დღეს შეიძლება იყოს გაიგებებული.
კი, შეიძლება იყოს გაიგებებული და მე იცით რა არის, რაც უფრო გულუბკულოა ხოლმე ის და რაც უფრო უტოპიური რია მით უფრო მეტ ბოროტებას გვირდება. ისეთი ულმობელი არაფერია, როგორც თითქოს და ცხადი და ლამაზი იდეები. მაშინებს ხომ მე ლოზუნგი ქართულო ერთად ღვთისაკენ. აბა ერთი წამი წამოიძგინეთ და რაზმული ქართველები ხატებით ხელში მარშირებით მიდიან ღვთისაკენ. ნუ ეს ხო უბედურება შობს თავისთავად.
პატრიოტიზმი პოლიტიკაში არის ძალიან მნიშვნელოვანი თემა, მანამდე მინდა რომ ლევანმა ვითხრას.
პატრიოტიზმი ფასეულობა არის უფრო მნიშვნელოვანი, უფრო ფუნდამენტური რამე ვიდრე პატრიოტიზმი. ხანდახან შეიძლება შენ არც გინდოდეს შენი ერის წარმატება, თუ ხედავ რომ შენი რაც სულ გზაზე დადგა. მაგრამ მე არ ამგონია რომ გერმანელი ვინც გაიგებდა რა ხდებოდა საკონცენტრაციო ბანაკებში გერმანიაში რა ებრაელების წამება და გაზის კამერები და ესენი, აი ამ გერმანელს რო გახარებოდა რომ რა დაემართა ჰიტლერის არმიას სტალინგრადში, მე ვფიქრობ ეს გერმანელი კაი კაცი იქნებოდა. ამიტომ შეიძლება საკუთარი ერის წარუმატებლობაც გაიხარდეს, იმდენად ფუნდამენტური იყოს სხვა კატეგორიები შენში და იმდენად აზარტით გიყვარდეს ეს სხვა კატეგორიები, უფრო მაღალი კატეგორიები, ვიდრე თუნდაც შენი ერის წარმატება. შენი წარმატება ეს რაღაც მაინც დროითი განზომილება არ არის, უფრო მარადიული, რაღაც უკდავი განზომილებები, ადამიანური ფასეულობები, პოლიტიკის სახელით, რაღაც წარმატების სახელით, წესრიგის სახელით, თუნდაც არამე რო ითელება ადამიანის უფლებები, ადამიანის ფასეულობა, ის წარმატებას კატასტროფით დასრულდება. მე დიდი წარმატებები მქონდათ რაღაცებში, სტალინის, ჰიტლერის წესრიგი დაამყარეს რაღაც, მაგრამ მაინც კატასტროფით დასრულდა, იმიტომ რომ საფუძველი რისაც უნდა ხდებოდეს აღარ არის. მთელი ეს დიდი ჰუმანიტარული ტრადიცია ამაზეა. ვაიშოვოს რომ თუ მეტი არაფერზე არ არის მის დიდი პოემები, რომ აი ჯოყოლა კი ვიცი რომ ცუდია, ზვიადაურს თუ არ მოკლა პოლიტიკურად წავაგებ, ჩაფთვლიან ლაჩრებად, მაგრამ მაინც ვერ მოკლა, იმიტომ რომ არ ვიფრო მნიშვნელოვანი რაღაცა, ვიდრე თუნდაც პოლიტიკური წარმატება, რაღაც აბსოლუტური კატეგორია. აი ამაში არის საჭირო აღზდა ხალხის, რომ აი ეს აბსოლუტურ კატეგორიებში რაღაცნაირად კუნთები გაივარჯიშონ, რომ მე როცა მოხდება ამისი შელახვა, ინერტულად კი არ ჩაყლაპონასე, ანუ რაღაც რეაქცია იყოს, რეაქციები. ჩვენი ბრალიცაა ის, რაც ხდებოდა ცხრას განმავლობაში. ჩვენ ვითმენით ამას, ხო, ჩუმად რაღაცნაირად ვამართლებდი, ან ისე ძაფრად არ გამოხატოდი. რაღაცა შეიძლება წესრიგი უფრო გვინდოდა, ვიდრე ადამიანი. და ამიტომ რაღაცებს ვითმენდი და ამ მოთმენაზე იბადება მე დრაკონები. შენი პასუხისგებლობაა, ანუ არ შეიძლება სხვა აკრედიტო, მართლა თვალიდან დირე უნდა ამოიღო და მე მგონი ეს მარტო პირველ დონეზე კი არა, საზოგადოებრივ დონეზეცაა. საქართველოს საზოგადოება მგონი იღებს ნელ-ნელ დირეს თვალიდან, მაგრამ ეს პროცესი არის.
პროცესია, ხო? ანუ გულზე მჯიღის ცემა თუ გააზრებული ღირებულებები, რომლებიც არის შეთვისებული, ეს ორი სხვადასხვა რამეა და დღეს მართლა მაინც ხშირად გვიწევს ალბათ ამაზე დაფიქრება. როდესაც აღზდაზე საუბრობთ, რომ აღზდა ახსენე შენ ლევანე, ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ამით შემოდის არა ახლა არიბადება ადამიანი რაღაცა გარკვეული ღირებულებები. და თუ კი აღზდაზე, თუ კი განათლებაზე ვსაუბრობთ, აი მასწავლებლებს ვთქვამთ, ჩემთვის ძირითადად აი პატრიოტიზმი რაღაცა აი პატრიოტული და ჰეროიკული გაიგივებულია. როდესაც ჩვენ რაღაც ახალთაობასთან დასაწყისში მითუმეტეს ვსაუბრობთ ხოლმე, აი თქვა დაუცებად ეს უნდა იყოს თავგანწირვა, უნდა იყოს ბრძოლა, ბრძოლით.
ეგეც უნდა იყოს, მაგრამ მარტო ეგ არ უნდა.
ამაზეა საუბარი, ანუ თავის დადება, ხო, ცოდნისთვის თავის დადებაც არის, ღირებულებებისთვის თავის დადება, ანუ რაღაცას რო გაიმიჯნო, ეგეც ხო თავის დადება არა, თქვათ მაინც და მაინც აბჯარს და ხმლით ბრძოლას არ უკავშირდება სამშობლოს დაცვა. შეიძლება ეს იდეები და პრინციპები იყოს დაცული.
განათლებას უშუალოდ ამისთვის ხშირდება კარგი მასშტაბები, სამწუხაროდ ეს მექანიზმი კარგი მასშტაბების შექმნისა საქართველოში სუსტია. ნუ მართალია ბოლო წლების მანძილზე გაჩნდა კერძო სასეირნები ან თუ ნახევრად კერძო სასეირნები რომელთა დონეცკი გაცილებით მაღალი არის ვიდრე იყო, მაგრამ მაინც პრობლემაც საკმაოდ სერიოზული არის. ვნება ქმედებისა და ვნება აზროვნების. აი ეს ორი ელემენტი, რომელიც ჯერ მაინც ძალზე გვაკლია. და აზრს ხშირად ენაცვლება ხოლმე რაღაც ექსტატური განცდა, რაღაცა და რაღაც ექსტატური ემოცია გესმით, აი ქმედებას რაღაცა სიმბოლური აქტი. მე ცით ხშირად ვიხსენებ ხოლმე, რომ აი მე-19 საუკუნეში თუ ზიჩი ჩამოვიდა მე 80-იან წლებში თბილისში და დადგა ეს თავისი ცნობილი ცოცხალი სურათები, როგორი პოპულარული გახდა ეს ცოცხალი სურათები, არა, იმიტომ რომ ცით უცბად აღმოჩნდა, რომ მთელი ეროვნული შემოქმედება შეიძლება სცენაზე გადაიტანო. აი ის ძალმოსილება, რომელიც მატარებელი ნაი ყო შენ რა შეიძლება სოციალურ გარემო გამშვენიერო ის მოვალეობა რომელიც გაგაჩნია ეს სოციალურ გარემოს მიმართ არა ჩაანაცვლო აი იმ რაღაცა ლამაზი იდეალისტური ხედებით სცენაზე სადაც გამოდიან თამარ მეფე ჩდება მშვენიერად და აი ეს სამწუხაროდ სოციალური სურათების ესთეტიკა უნდა ამოიფროს ჩვენი ტვინებიდან ამას კატეგორიულად ვიძახი აი სოციალური ესთეტიკა არის ესეთი უცნაური სოციალური სურათებისა ჯერჯერობით და ეს მძრგუნავს აზრისა და ქმედების ნებას
მაგრამ აღზდა მარტო სკოლა და მასწავლებელი არ არის სრულად ახლეს წარსულში ჩვენ გვახსოვს ეს პატრიოტთა ბანაკები, კონკურსები, ან პატრიოტულ ლექსებზე, სიმღერებზე და ასე შემდეგ. სერიოზული საგანგებო სწორედ ამ სფეროში, აღზის სფეროში იყო ამაზე მიმართული.
რთულია განათლების სისტემაში მართლა ბევრ შემთხვევაში არის იგივე სულისკვეთება და იგივე დამოკიდებულება, რაც იყო საბჭოთა კავშირის დროს, ხო? რაღაცნაირად კლიშეებით აზროვნება, მოცემულობა, რომელსაც აღარ უსვავ შეკითხვას და მარტივი სქემები და ეს სახიფათო, იმიტომ რომ ეს მარტივი სქემები ყოველთვის ილეწება. რეალობა გაცლებით რთული არის და დაუდგენელი და
მოხემა იქცევა ხოლმე უმობელ რაღაცად, რომელიც აი თავეციოს მოეხვიოს
თავს. მოეხვიოს თავს რეალობა და რეალობა ყოველთვის ჯანყდება, იმიტომ რეალობა მეტია ვიდრე ესეთი სქემა. დაუშვათ პატრიოტა ბანაკებში იყო ეგეთი სპექტაკლი გაკეთებული, რომ გამოდის ეს პერსონიფიცირებული აფხაზეთი, ზეწარში აფხაზეთი აწერია, მერე გამოდის ეს რუსი ჯარისკაცი და ურტყავს მათრახს, მერე მოდის ქართული ჯარისკაცი, გააგდებს ამ რუს ჯარისკაცს, აფხაზეთი ქართულ ჯარისკაცს ჩაეხუტება როგორც ხსნელს.
და ამას ცხალი სურათების სერია და
ზაზა. ამას აჩვენებენ და ბავში რო უყურებს ამას, იმენ შეიძლება არ იცოდეს რამ გამოიწვია ეს კონფლიქტი, რატო არიან აფხაზები გამწარებულები და გაბრაზებულები ქართველებზე. ჩვენი რაღაცა წილის და ბრალის ხო არის ყო ამაში. და ამას აღარ ხსოვს სამში კითხოს. მას გონია რომ ერთადერთი პრობლემა აფხაზეთთან ურთიერთობაში
რუსეთია. რომ მოუწოდებდით ისტორიულ საბუნებას სამშობლოში დაბრუნებისაკენ.
ჩემ თავში აღარ ღრმავდები მე და ჩემ თავში აღარ ვიცი პრობლემას ასე მარტო გარადა. მარტო გარადა ძიება პრობლემის არის სულიერი ხეიბრობა მე რომ ვკითხო, იმიტომ რომ ადამიანი ყოველდღე ფიქრობს თავის თავთან აკურთხება, თავის სოდოებთან და თავის სიკეთეებთან და ამ ამათი აწონდაწონვაში არ უნდა გაატაროს და თუ გარეთ ფიქრობს, გარეთ როგორ გამოსწორო, მდგომარეობა საკუთარ თავზე რა ფიქრობ, ხეიბარია ეს ადამიანი. და ესე თუ მომართებ ბავშვების ტვინი და რეალობის სირთულესთან რთული დამოკიდებულება თავიდანვე არასწორია, რაც აი კრიტიკული აზროვნებასთან დაკავშირებული და რაც კუნთი არ განუვითარე ამგვარი აზროვნების, ძალიან ცუდი შედეგები იქნება. იქნება მე რაღაცა წმინდები შეიქმნება, რა წმინდა, რომელსაც შეკითხვას აღარ უსვა და თუ დაუსვი შეკითხვა უკვე შენ თვითონ რა წმინდური ხარ და რენეგატი. გეშინია ამას საერთოდ ანალიზი გავკეთო, ვაი თუ არ გავმაცხადონ არა პატრიოტად და რაღაცა. და ამას შეიძლება გეშინია და შიშის ტერორის ქვეშ ხარ. მაგალითად, ჩვენ ვამბობთ 9 აპრილზე ქართველებმა გმირულად გამოვიდნენ და ამ 9 აპრილმა დაანგრია საბჭოთა კავშირი. დასი შეკითხვა, 9 აპრილმა დაანგრია საბჭოთა კავშირი, თუ სხვა მოვლენები იყო და აუცილებელი იყო 9 აპრილის ეს 9 აპრილი, რომ დაანგრეული იყო საბჭოთა კავშირი. ანუ შენ ყველა შეგიძლია შემოიყვანო შენ ანალიზში, შენ კრიტიკულ გააზრებაში. მათ შორის ილია ჭავჭავაძეც. ილია ჭავჭავაძე ის სათელი კი არ უნდა დაუნთო ხათთან მარტო და ილოცო. წაიკითხე მისი ნაშრომები, ეკამათე მას, არ დაეთანხმო. ესაა მნიშვნელოვანი. ხათი და სათელი შეიძლება მოუკლა ილია ჭავჭავაძე ლამაზად.
სკერპად ქცევა ეს არის უბედურება. იგივე ილიას მართლა წაკითხვა უნდა. უამრავ რამეში შეიძლება არ დაეთანხმო ადამიანი. ისევე როგორც ვთქვათ, უამრავ ფილოსოფოს არ ვეთანხმები, რომ კითხულობ რაღაცა შე არ ვეთანხმები, რაღაცა არ მოხდება.
ძალიან სიმბოლურია ეს ხარ ილია და სათელი რო ახსენენ, რომ ჩვენ გვახსოვს ეს კამე როგორ გაბედე ილიას შეეხე და ეს კატასტროფაა.
იმბა ხო და ეს ადამიანებია რომლებიც სოციალური სურათების სულისკვეთებით ცხოვრობენ რომ იმის ხელისხლება არ შეიძლება რომ ის მითოლოგიზებულია ეს მაღლა და სხვაგვარ კრიტიკაზე და სხვაგვარ ანალიზზე და ასე შემდეგ 9 აპრილი გაიხსენა ლევანმა და გაგახსენებთ შეიძლება გასულთ კიდევაც მე ნამდვილად კარგად მასუსო წინა დღეებში ერთ-ერთი ლიდერთაგანი ტელევიზიით ხმა მაღლა და რიხით აცხადებდა რომ სისხლი უნდა დაიღვაროსო აბა როგორ გინდა თუ ესე როგორ გინდა თუ გათავისუფლდეს ქვეყანაო ანუ სისხლის ზღურისათვის მზადება იყო და ეს ადამიანები არ ეტყოდნენ
თავისი არ დაუბრუნდნენ
ხო და მათი
არ დაღვრილა. და სხვათა შორის, უნდა გთქვა ეს აუცილებლად, რომ 2011 წლის 26 მაისის სცენარი ძალიან გავდა 99 წლის 9 აპრილის სცენარს. აი ამიტომ იყო, რომ წინა დღეებში მე რამდენიმეჯერ მომეცა საშუალება ხმამაღლა ვამობდი, რომ ეს ხო დაუშვებელი რასაც შადიოდი.
ხო, დრაკონი დრაკონია. შენ იცი რომ დრაკონი დრაკონია და ის ამას იზამს, მაგრამ შენ რომ ხალხს შეატოვებ დრაკონის კბილებს, ეგეც
არის. და ნაკლები დამნაშავეში
არა. გასაგებია, უბრალოდ დროში შეზღუდული ვართ. ამით ვერ დავამთავრებთ, რა კი თქვენ დღეს ეს გაიხსენეთ და ამაზე საუბრობთ, თქვენ ფიქრობთ, რომ დღესაც შესაძლებელია, რომ მსგავსი პრობლემა დადგეს?
რა თქმა უნდა, მაგრამ იცი და სიმპტომატური რაღაცა არის, რომ 2011 წელს ეს სცენარი ვეღარ გათამაშდა საქართველოში. ადამიანთა მინიმალური რაოდენობა იყო გასული იქ. მართალია, მე პატვისცემ იმ ადამიანებს, ვინც გავიდა, მე ვფიქრობ, რომ გულწრფელად ჯეროდა, რომ იმისგან რაღაცა გამოვიდოდა და იგასულით რაღაცა გამოდიოდა, მაგრამ გავიდა არც ისე ბევრი ადამიანი. ანუ საზოგადოების დიდი ნაწილი გზნობდა, რომ ამაში რაღაცა წესრიგში არისო. ანუ ეს ჯანსაღი სოციალური ინსტინქტები, ჯანსაღი ისტორიული ინსტინქტები, თუნდაც სახელმწიფოებრივი ინსტინქტები, ნამდვილად იღვიძებს ჩვენში.
სულა გაითამაშო თავში. ერთხელ კი მიიღე გაკვეთილი ხო, სხურში მოგხვდა რაღაც. მაგრამ უნდა დაგეგმო, უნდა იფიქრო ამაზე, რაღაც დაწერო, ფილმი აჩვენო. გერმანიაში მაგალითად ნაციზმი ძალიან მინიმალური შანსია რომ იქ დაბრუნდეს, იმიტომ რომ ყოველ წელს რაღაცას წერენ, ფილმებს იღებენ. მაგრამ რატო იღებენ გერმანიაში ფილმებს, რომ გაფაციცებულები იყვნენ. სწორი, დაჭყეტნი მქონდათ თვალები ასე და არ დაიძინონ არაზროს. ევროპა ფართოდ გახელილ თვალებს ნიშნავს ეტიმოლოგიურად, ხო? ევროპა გვაიცა რომ სულ განძაბულობაში იყო, ფართოდ გახელილ თვალებით რაღაცა არ მოხდეს, რაღაც არ განმეორდეს.
ფართოდ გახელილ თვალები ვინდა ნამდვილად?
არა, ფართოდ დახუჭული თვალები.
არა, ფართოდ დახუჭული თვალები. ძალიან დიდი მადლობა.
მარინა ვაშაყმაძე, რადიო თავისუფლების თბილისის ბიუროს დირექტორი ესაუბრებოდა სადისკუსიო მაგიდასთან ორ სტუმარს, ფილოსოფოს ზაზა ფირალიშვილს და ფილოლოგ ლევან გიგინეიშვილს.
რადიო თავისუფლება FM 107.4. ყოველ დღე 23 საათზე და 5 წუთზე და ღამის პირველ საათზე გთავაზობთ თითო საათიან რუსულ პროგრამას.
Говорит Радио Свобода.
Свобода თავისუფლების ეთერში. ყოველ დღე სიხშირეზე 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
მაუწყებლობას ახლა რუსეთის პრესის ხოლგროლი მიმოხილვით ვაგრძელებთ. მიმოხილვა ამჯერად ნონა მჭედლიშვილმა მოამზადა.
საქართველოს ჰიბრიდული ომის ეშინია. ამ სათაურით გამოქვეყნებულ სტატიაში ინტერნეტ გამოცემა გაზეტა როი უწყება, რომ უკრაინაში მიმდინარე პროცესების კვალდაკვალ ნატო საქართველოსთან ურთიერთობების გაძლიერებას აპირებს. კერძოდ ნატოს მაღალჩინოსანზე დაყრდნობით გაზეთი აცხადებს, რომ საქართველოსთან სამხედრო პოლიტიკური თანამშრომლობის გაღრმავებით ალიანსი აპირებს ხელი შეუშალოს რუსეთს, განახორციელოს რევიზიონისტული პოლიტიკა პოსტსაბჭოთა სივრცეში. აღნიშნული არაა, რომ ნატოსა და საქართველოს ურთიერთობები ალიანსის წევრი ქვეყნების თავდაცვის მინისტრების შეხვედრის ერთ-ერთი განსახილველი თემა იქნება. წყარო შენიშნავს, რომ უკრაინის მოვლენებმა აიძულა ალიანსი უფრო დაკვირვებით და სხვა თვალით შეეხედა საქართველოსთვის. სტატიაში ნათქვამია, რომ ევროპის ქვეყნების ნაწილს აქვს იმის შიში, რომ საქართველოს შესაძლოა სამხედრო დარტყმის მიზანში აღმოჩნდეს. ამავე სტატიის თანახმად, ნატო საქართველოს ურთიერთობების შემდგომი გაღრმავების საბაბად იქცა ასევე რუსეთის გადაწყვეტილება მჭიდროდ ითანამშრომლოს სამხრეთ ოსეთისა და აფხაზეთის სამხედრო სტრუქტურებთან. ამ საკითხს თავის მხრივ ეხება გაზეთი ვზგლიადიც. სტატიაში სახელწოდებით ნატომ გადაწყვიტა არ აღიაროს სამხედრო შეთანხმება რუსეთსა და სამხრეთ ოსეთს შორის მოყვანილია სამხრეთ კავკასიასა და ცენტრალურ აზიაში ნატოს გენერალური მდივნის სპეციალური წარმომადგენლის ჯეიმს აპატურაის განმარტება. განმარტებაში ნათქვამია, რომ ალიანსი არ აღიარებს არც ამგვარ ხელშეკრულებას და არც აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის დამოუკიდებლობას, თუმცა არ შესწევს ძალა ხელი შეუშალოს რუსეთს. რუსული პრესის ყურადღების ცენტრია საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის გადაწყვეტილებაც მონაწილეობა მიიღოს უკრაინის ანტიკორუფციული ბიუროს ხელმძღვანელის თანამდებობაზე გამოცხადებულ კონკურსში. მიხეილ სააკაშვილის განაცხადების შესახებ ინფორმაცია გაზეთმა კომერსანტმა უკრაინის პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში გადაამოწმა და დადებითი პასუხი მიიღო. უკრაინის პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში გაზეთს განუცხადეს, რომ კონკურსში გამარჯვების შემთხვევაში მიხეილ სააკაშვილს მოუწევს უკრაინის მოქალაქეობა მიიღოს, რასაც ოფიციალური კიევი მიესალმება.
ხელმძღვანება. კომერსანტი წყაროზე დაყრდნობით აღნიშნავს იმასაც, რომ კანდიდატისგან უკრაინა კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლის ქართული გამოცდილების დანერგვას მოელის. სტატიაში მოყვანილია თავად მიხეილ სააკაშვილის განმარტებაც, რომელიც მან თავისი კანდიდატურის წარდგენის შემდეგ გააკეთა. კომერსანტი ვკითხულობთ, რომ მიხეილ სააკაშვილის თანახმად საქართველოს თავისუფლებისთვის ბრძოლის ფრონტი დღეს გადის უკრაინაზე. კორუფცია კი ქვეყნისთვის ტანკებზე და ჯარებზე ნაკლები მტერი არ არის. სააკაშვილი უკრაინას კომერსანტის თანახმად უცხოეთიდან იმ აქტივების დაბრუნებას დაჰპირდა, რომელიც უკრაინის ყოფილი პრეზიდენტის ვიქტორ იანუკოვიჩის გუნდს ეკუთვნოდა. კორუფციის დამარცხების გარდა გაზეთი აქვე უკრაინის მთავრობაში ყოფილი ქართველი ჩინოვნიკების დანიშნვით საქართველოს ხელისუფლებაში გამოხატული უკმაყოფილების საკითხსაც განიხილავს და დეპუტატ ლევან ბერძენიშვილის განცხადებაზე დაყრდნობით შენიშნავს, რომ ეს არასწორი გადაწყვეტილება ქართულ-უკრაინულ ურთიერთობებზე აისახება. გაზეთი კომერსანტი საქართველო-ბელორუსიის მომავალი ურთიერთობების საკითხსაც ეხება. აპრილში პრეზიდენტი ლუკაშენკო გაზეთის თანახმად პირველად ეწვევა საქართველოს, რასაც თბილისში სავსებით ბუნებრივად მიიჩნევენ, არაღიარების იმ პოზიციის გათვალისწინებით, რომელსაც ბელორუსიის პრეზიდენტი აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკებთან დაკავშირებით გამოხატავს.
გაზეთი კომერსანტი წერს ბელორუსიასთან საქართველოს ურთიერთობის ამ ასპექტზე. თქვენ მოისმინეთ რუსეთის პრესის მიმოხილვა, რომელიც ნონა მჭედლიშვილმა მოამზადა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, რუსეთს ეხება შემდეგი სიუჟეტიც. უკრაინის კრიზისის ფონზე რუსეთსა და ევროკავშირს შორის ურთიერთობა უფრო და უფრო მწვავდება. ამჯერად საქმე გერმანიას ეხება. სულ ახლახან რუსმა პარლამენტარმა მოითხოვა გერმანიის მთავრობამ რუსეთს გადაუხადოს ტრილიონობით ევროს ზოდნობის რეპარაციები მეორე მსოფლიო ომის გაჩერებისთვის. ამ თემაზე საუბარს ანა ლომთაძე გააგრძელებს.
მიხაილ დეგტიარიოვი სახელმწიფო დუმის დეპუტატია ნაციონალისტური ლიბერალური დემოკრატიის პარტიიდან. გაზეთ იზვესტიასთვის მიცემულ ინტერვიუში მან განაცხადა, რომ უკვე შექმნა სამუშაო ჯგუფი, რომლის ამოცანაა დაითვალოს ზუსტად რამდენი ფული უნდა გადაუხადოს ბერლინმა მოსკოვს. დეგტიაროვი ირწმუნება, რომ ფულადი კომპენსაცია წესით 3-4 ტრილიონ ევროზე ნაკლები არ იქნება. ერთი კვირის წინ კიდევ ერთი პარლამენტარი, სერგეი ნარიშკინი გამოვიდა წინადადებით ახალი რეზოლუცია მიიღონ გერმანიის თაობაზე. ნარიშკინს სურს, რომ დუმამ ოფიციალურად დაგმოს დასავლეთ გერმანიის მიერ აღმოსავლეთ გერმანიის ანექსია 1990 წელს გერმანიის გაერთიანებისას. ანტიპათია გერმანიის მიმართ, რომელიც არც ისე დიდი ხნის წინ რუსეთის ყველაზე ახლო მოკავშირე იყო ევროპაში, ცხადყოფს, თუ რამდენად სერიოზულად გაუარეს და ურთიერთობა მოსკოვსა და ბერლინს შორის უკრაინის კრიზისის გამო. აი როგორ აფასებს რუსი პარლამენტარების ბოლოდროინდელ განცხადებებს პოლიტოლოგი დმიტრი ორეშკინი.
Тут такого рода риторические упражнения, они ориентированы с одной стороны на
ერთი მხრივ ასეთი რიტორიკული სავარჯიშოები მიმართულია ევროპასთან ურთიერთობის გაუარესებისა და ფსიქოლოგიური თვალსაზრისით რკინის ფარდის აღდგენისკენ. მეორე მხრივ კი მათი მიზანია პუტინის მხარდამჭერთა ტვინების კომპოსტირება, რათა ისინი სულ უფრო გაშმაგდნენ და შიდა პრობლემებიდან ყურადღება სხვა რამეზე გადაიტანონ.
ინვესტიციის ჟურნალისტთან საუბრისას დეგტიარიოვმა განმარტა, რომ მართალია საბჭოთა კავშირმა აღმოსავლეთ გერმანიას აპატია რეპარაციების ვალი, მაგრამ 1990 წელს გერმანიის გაერთიანების შემდეგ ეს შეთანხმება არ განუახლებიათ. საქმე ისაა, რომ გერმანიამ რეპარაციები დიდ ბრიტანეთს, საფრანგეთსა და საბჭოთა კავშირს იძულებითი შრომის სახით გადაუხადა. Сорет ისე, როგორც ეს 1945 წელს პოცდამისა და იალტის კონფერენციებზე იქნა დადგენილი. ამასთან ომის შემდეგ, როდესაც გერმანია მოკავშირეთა ძალების მიერ კონტროლირებად ზონებად დანაწილდა, მოსკოვმა ფულადი რეპარაციების სანაცვლოდ მიისაკუთრა აღმოსავლეთ გერმანიის მიწა, ძიმერ მრეწველობა და სხვადასხვა სახის საქონელი. ამასთან მოსკოვის სამრეწველო მოწყობილობების 10% იღებდა დასავლეთ გერმანიის ტერიტორიიდან. ეს გაგრძელდა 1953 წლამდე, როდესაც აღმოსავლეთი გერმანია უკვე საბჭოთა სატელიტურ, ეგრეთ წოდებულ თანამგზავრ სახელმწიფოს წარმოადგენდა. Როგორც ისტორიკოსმა სერგეი ფოკინმა განაცხადა, ნაკლებად სავარაუდოა გერმანიამ რამე გადაიხადოს, მაგრამ უნდა გვახსოვდეს ისტორიის ეს ნაწილი.
ანა ლომთაძე მისაუბრა გერმანია-რუსეთის ურთიერთობაზე, რომელიც როგორც ჩანს გაუარესების გზას ადგას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მაუწოდლობას ვაგზელებთ ხოლმე მუსიკალური პროგრამით. მისი ავტორია ვახო ხვიჩია.
Hey,
Slamming the Dragon, Dragonis მოთვლიერება. ასე ქვია ჯგუფ მელიანას სადებიუტო ალბომს, რომელსაც ჯერ კიდევ გამოსვლამდე დიდი ინტერესით ელოდნენ კრიტიკოსები. გამოცემის შემდეგ კი 2014 წლის ერთ-ერთ ყველაზე ნოვაციურ და მნიშვნელოვან ჯაზურ ნამუშევრად დაახასიათეს. მელიანა ბევრისთვის უცნობი ჯგუფი გახლდათ და მის მიმართ გამოხატული ამგვარი მძაფრი ყურადღება გაგებლობას იწვევდა. თუმცა ყველაფერს ნათელი მისმა შემადგენლობა მოჰფინა. აქვე იმასაც ვიტყვი, რომ მელიანა უფრო პროექტი გახლავთ, ვიდრე ჯგუფი. პროექტი, რომელიც ორი მუსიკოსის თანამშრომლობის შედეგად განხორციელდა. სახელწოდებაც მათი გვარების ნაწილების გაერთიანებით დაერქვა. საუბარია ამერიკელ პიანისტზე, ფრედ მელდაუსა და დრამერ მარკ ჯულიანაზე. ჯულიანა ნიუ-ჯერსელი კომპოზიტორი და დრამერია. მის პირველ ტრიოს ჰილმ თერქვა, სადაც ავანგარდული პერკუსიული ექსპერიმენტები ისეთი ინსტრუმენტების დახმარებით ტარდებოდა, როგორებიცაა კაჰონი, დარბუკა, ჯემბე და სტილდრამი. მუსიკოსის ნოვატორული აზროვნება უყურადღებოდ არ დარჩენილა. ებრაელმა კონტრაბასისტმა ავიშაი კოენმა საკუთარ ბენჩი აიყვანა და დღემდე ჯგუფის ძირითადი შემადგენლობის უცვლელ დრამერად ითვლება. თუმცა მარკის მოღვაწეობა ამით არ შემოიფარგლება. არტის სხვადასხვა სტილისა თუ მიმართულების ისეთ მუსიკოსებთან თანამშრომლია, როგორებიც არიან მაგალითად დაფერ იუსეფი, ბობი მაკფერინი, ბასისტი და მომღერალი მეშელ დეგეოჩელო, დევიდ ბოუი და მრავალი სხვა. არტისტის საშემსრულებლო ხელწერა ჯაზური სტილისა და თანამედროვე როკ მუსიკის ტენდენციების ერთგვარ სინთეზს წარმოადგენს. მარტივად რომ თქვა, იმ ორ მთავარ სივრცეს შეტრიალებს, სადაც ყველაზე აქტიურად ვითარდება დრამზე დაკვრის ხელოვნება. მარკისგან განსხვავებით დუეტის მეორე წევრს, ბრედ მელდაუს მუსიკალური სამყარო უკეთიცნობს. ბერკლის მუსიკალური კოლეჯის დასრულების შემდეგ პირველი ნაბიჯები ცნობილი ამერიკელი საქსოფონისტის, ჯოშუა რედმანის კვარტეტში გადადგა. 90-იან წლებში სოლო კარიერა დაიწყო და საკუთარი ტრიო შექმნა, რომელიც 21 საუკუნის საფორტეპიანო ჯაზის ერთ-ერთ ყველაზე გამორჩეულ მოვლენად იქცა. თუმცა ბრედ მელდაუს საკუთარი თავი ჟანრობრივ ჩარჩოებში არ მოუქცევია. ასრულებდა ევროპელი კლასიკოსების თხზულებებს. თანამშრომლობდა მსოფლიოს სხვადასხვა ცნობილ სიმფონიურ ორკესტრებთან. ქმნიდა მუსიკას სტენლი კუბრიკის ფილმებისთვის. ცალკე აღნიშნვის ღირსია მის მიერ ჯაზურ ყაიდაზე მოქცეული ბიტლზისა და რედიოჰედის ნაწარმოებებიც, რომლებმაც თანამედროვეობის ერთ-ერთი საუკეთესო იმპროვიზატორის სახელი დაუმკვიდრეს. ხოდა ალბომი „დრაკონის მოთვინიერება“ ბრედ მელდაუს კიდევ ერთი ექსპერიმენტია ახალი სივრცეების ასათვისებლად. პიანისტი ფენდერ როუდსის ელექტროპიანინოსა და ანალოგურ სინთეზატორზე უკრავს. ტემპრალური მრავალფეროვნებით გამორჩეული ფრაზებით მეტყველებს და საოცარ აკუსტიკურ ჟღერადობას ქმნის. დრამერი მარკ ჯულიანა კი მძლავრი, ენერგიული პოსტბოპური აქცენტებით პასუხობს. დისკზე წარმოდგენილი მასალა ბევრმა ჯაზ ავანგარდად მონათლა. თუმცა როგორც თავად პიანისტმა განმარტა, როკ მუსიკალური მოტივების ელექტრიფიცირებული იმპროვიზაციებია. საინტერესოა ისიც, რომ თხზულებაში Sleeping Giant ბრედ მელდაუს მიერ შესრულებული სოლო გრემის 57 დაჯილდოებაზე წლის საუკეთესო ჯაზური სოლოს ნომინაციაზეა წარდგენილი.
დასრულდა ვახო ხვიჩიას ხოლკროული მუსიკალური პროგრამა დასასრულს მიუახლოვდა რადიო თავისუფლების საღამოს ერთსაათიანი პროგრამაც საღამოს თავისუფლება მას მარიამ ჭეურელი გაუძღვა ლაპარაკობს ჩვენი რადიო თავისუფლება მაუწყებლობას ახლა გავაგზავნებთ ახალი ამბების გამოშვებით რომელსაც მოხვდა კობა ლიკლიკაძის ხოლკროული საავტორო პროგრამა დაბრკოლების ზოლი დარჩით ჩვენს ტალხებს FM 7.4